Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, čia su jumis prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas. Džiaugiuosi galėdamas dalintis su jumis mintimis apie mokinystę. Taip pat norėčiau pakviesti jūs tokiai maldai, kad Dievas mus vestų ir kad ne aš kalbėčiau, bet kad Dievas kalbėtų taip pat kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už šią naują dieną, už tai, kad galime gyventi. Galime džiaugtis gyvenimu, kuris galbūt ne visada yra lengvas, bet visuomet jame yra tavo artumas, tavo meilės artumas, tavo pasirengimas duoti mums save, duoti mums šventosios dvasios dovanų. Viešpatie Jėzau, meldžiame tos šventosios dvasios gausiai, tegul ji parodo mums kelią, kur tu mus kvieti, į kokį pašaukimą, kokį gyvenimo būdą kvieti, galbūt net jeigu esam jau atradę savo gyvenimo pašaukimą, meldžiame, kad šventoji dvasia mums padėtų atrasti tavo valią savo kasdieniuose gyvenimo mažose dalykuose. Nes ir mūsų kasdienybėje tu nori dalyvauti ir nori, kad mes būtume šventi visų savo gyvenimu. Todėl viešpatie Dieve, dėkojame tau, dėkojame taip pat už mergelę Mariją, kuri mums rodo į tave, Jėzau, kuri veda mus pas tave, kuri nori, kad būtume šventi. Meldžiame tavo vedimo, Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Marija, taikos karalienė, melski už mus. Mūsų angelai sargai, saugokite mus. Šiandieną norėjau pasidalinti su jumis mintimis apie mokinystę. Mokinystė tokia ir siauresnė prasme, kadangi dabar kaip tik šiuo metu vis kalbame apie pašaukimus, bet ir mokinystė plačiaja prasme, ne tik tai dvasinėme pašaukime, bet apskritai mūsų kaip krikščionių gyvenime. Kiekvienas esame pašaukti būti Jėzaus mokiniais. Ir sakysit, na va, ir vėl mokykla. Kažkada su Dievo pagalba pabaigėm tą mokyklą ir dabar vėl iš naujo. Taip, vėl iš naujo turim mokytis. Kai pažvelgėm į Jėzaus gyvenimą, jisai savo mokinių turėjo tokius kaip ir kelis ratus mokinių. Vienas buvo toksai labai platus ratas jo klausytojų, kurie jį sekiodavo, kurie jį galbūt nebūtinai sekdavo, bet ateidavo pasiklausyti. Kitas siauresnis mokinių ratas, kuriuos jisai, kaip skaitome Evangelijoje 72-70, pasiuntė su misija, kad ruoštų jam kelią, ten, kuris pats ketino vykti. Taip pat buvo dar siauresnis ratas 12 apaštalų ir iš tų 12 jisai buvo ypatingai išsirinkęs 3, Petras, Jokūbas ir Jonas, tie šulai bažnyčios, ir netgi iš tų 3 dar vienas buvo jo mylimasis mokinys, vienas iš jų buvo vadovas bažnyčios Petras, vienas iš jų pirmasis kankinys. Taigi, tuo metu, kai Jėzus rinkosi mokinius, jisai pakviesdavo, ką norėjo matyti šalia savęs. Bet šiais laikais ypatingai bažnyčia po antro Vatikano susirinkimo pripažįsta, kad ir akcentuoja, kad visi yra pašaukti į šventumą, nepriklausomai nuo mūsų luomo. Ir kad, aišku, galbūt kunigystė ir vienuolystė yra tokie kaip greitkeliai į šventumą, nors ir ten pasitaiko visokių avarijų ir laukinių žvėrių išbėgančių, bet visgi kiekvienas iš mūsų, ar mums 5 ar 105, esame pakviesti būti Jėzaus mokiniais. Mokytojais ne visi, va kaip Jokūbas savo laiške rašo mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais, žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Taigi mokytojais ne visi, bet mokiniais ir liudytojais visi. Bet pavyzdžiui, net ir Šventasis Pranciškus, kaip esam girdėję, jisai netgi neturėjo leidimo mokyti teologinių dalykų, bet galėjo žmonės kviesti į atgailą. Nepaisant to, jisai tikrai yra didis mokytojas, vienas iš didžiausią įtaką padariusių šventųjų. Ir jisai tikrai mokė savo pavyzdžių, savo gyvenimu pagal Evangeliją. Ypatingai esame kviečiami šiais laikais liudyti Dievą. Ir vėlgi ne kažkokia tai žmogiška išmintimi, sėkme pasaulio, aukštomis pareigomis, bet šventosios dvasios meilė ir galybė. tai aišku nėra lengva, bet kita vertus tai netgi ne mūsų reikalas, ne mūsų darbas, nes šitame liudijime svarbiausias veikėjas yra būtent šventoji dvasia. Tačiau čia mums reikia irgi didelio nuolankumo, kad mes priimtume tai, kad na, jeigu kažkas pasisekė, tai ne aš buvau tas, kuris suveikė, bet šventoji dvasia, kuris suveikė, kaip vienas toks juokingas pasakojimas apie kleboną, kuris aukojo šventasis mišes, sakė pamokslą ir vienas žmogus atėjo, sakė, klebonė, tiesiog, na, jūsų pamokslas taip mane paveikė, kad aš tiesiog nusprendžiau pakeisti savo gyvenimą. Na ir klebonas jau buvo pamalonintas, kad jis taip jau gražiai kalbėjo, tai sako, tai kuri mintis mano jūs taip labai apšvietė. Ir žmogus sako, na tai kai sakėte, kad dabar perėsime nuo pirmosios dalies prie antrosios. Tai sako, aš supratau, kad dabar turiu keisti savo gyvenimą. Taigi, kaip mums įsileisti šventąją dvasę, kad jinai galėtų per mus liudyti? Čia turbūt ir yra ta mokinystė, kada mes turime save apiplėšti, kada turime palikti vietos Dievui, kad Dievas galėtų veikti mano gyvenime. Aš ir pats prisimenu savo tokį pasirinkimą, kunigystės pasirinkimą, kad tai buvo ne iš karto, neatsakiau, nebūsiu nei vienuoliu, nei kunigu, bet buvau neseniai atsivertęs, 18 metų tada, ir man buvo toksai Dievo troškulys užėjęs. Nedarėjau nieko kito studijuoti, vien tik teologiją, visa kita atrodė kažkaip tai mažiau prasminga, o teologija tai, kas teikia gyvybę. Tuo momentu šventoji dvasia labai stipriai veikia mano gyvenime ir padėjo va tą tokį apsisprendimą padaryti, tapti Jėzus mokiniu. Bet šiandien turbūt mes kiekvienas pasirenkame, kaip arti norime būti Jėzus. Ar mes būsime vienas iš minios, tų žioplių, kurie ateina pažiopsoti į Jėzus žodžius ir darbus, ar mes būsime vienas iš jo mylimiausių mokinių, kurie yra prisiglaudę prie jo krūtinės, kurie klausosi Jėzaus širdies, ką jis nori mums pasakyti. Jėzus turbūt pirmąją pamoką galbūt duotų šiais žodžiais, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Tas savęs išsižadėjimas. Na pavyzdžiui, jeigu mane įleistų į vynogyną ir mano pagrindinis rūpestis būtų prisivalgyti vynogių, arba pavyzdžiui, jeigu įleistų į avių ganyklą, jas prižiūrėti, o mano pagrindinis rūpestis būtų, nu kaip čia nais dabar būtų, kokią avelę išsikepti, kaip čia tų vilnos pasikirpti, tai tuomet nebūčiau geras mokinys. Turiu atsižadėti savęs, kad Jėzus be baimės galėtų mane įleisti į savo bažnyčią, kad aš norėčiau ne melžti bažnyčią kaip karvę, bet kad norėčiau tikrai jai su meilė tarnauti, kad avis galėtų manimi pasitikėti. Čia nais man labai patinka tokie pranašo Ezechielio žodžiai apie ganytojus, mane pasiekė Viešpaties žodis. Žmogau, pranašauk Izraelio ganytojams, pranašauk ir sakyk jiems ganytojams. Taip kalba Viešpats Dievas. Vargas jums, Izraelio ganytojai, ganiusieji save pačius. Argi ne ganytojų pareiga ganyti kaimene? Jūs valgote riebalus, rengitės vilna ir skerdžiate penimą savis, bet avių nemaitinate. Silpnųjų jūs nestiprinote, sergančiųjų negydėte, sužeistųjų netvarstėte, paklydusiųjų ir pražuvusiųjų neieškojote, bet valdėte jas jėga nečiurkštumu. Nesant ganytojų jos buvo išblaškytos, o išsiblaškysios tapo plėšrių žvėrių grobiu. Taigi egoizmas yra, galėtume sakyti, tos meilės, į kurią Dievas mus kviečia priešingybę. Kad tapčiau Jėzaus mokiniu, pirmiausia ir svarbiausia, kad išsižadėčiau savęs. Na ne tai, kad pamirščiau savo vardą, išsižadėčiau visų savo troškimų, bet turbūt išsižadėti tos blogosios savo dalies, ką vadina bažnyčia ir Biblija tuo trilypių geismu, kūno geismo, akių geismo, gyvenimo puikybės. Kaip sako šventas apaštalas Jonas, kas myli šiuos dalykus, nėra tame Dievo meilės. Čia panašiai kaip su ugnimi ir vandeniu, jos abidvi nesutaria. Arba ugnis dega mūsų židinyje, arba vanduo ją užgesina. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenime, jeigu aš noriu įžiebti savo gyvenimą Dievo meilės ugnį, turiu atsižadėti egoizmo, kuris tą ugnį gesina. Įdomus dalykas, kad bent jau pastebiu ir savo gyvenime, ir turbūt ir kartais ir per dvasinį palydėjimą, kad velnis daro viską, kad mes darytume viską, išskyrus meilę. Ateitume į bažnyčią, užsakytume mišes, dalyvautume žvakutes, degtume, krikštytume vaikus, net retkarčiais gal melstume, pasninkautume, bet nemylėtume nei dievų ir žmonių. Ir čia apaštalas Jonas vis dažnai mini tuos žodžius, Jėzaus žodžius, pasilikite mano meilėje. Iš to visi pažins, kad esate mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Turbūt nėra tokios dorybės, kuri galėtų būti dorybė be meilės. Pavyzdžiui, drąsa be meilės, tai bus toksai noras pasipuikuoti prieš kitus žmonės, kartais dominavimas prieš kitus, bet drąsa su meilė padės mums saugoti kitus, kovoti už tiesą. Arba, pavyzdžiui, skaistumas be meilės irgi gali būti skaistumas be meilės, gali būti tik tai skaisti meilė, tai yra meilė. Sako kažkuris autorius su ironija, kad sako, velnės turbūt yra pats skaisčiausias, nes jisai nieko nemyli. Kiekviena dorybė, kiekvienas mūsų geras įprotis, jisai remiasi meilė. Ir jeigu aš savyje neturiu tos meilės, tuomet tikrai negalėsiu paliudyti Dievo, net jeigu ir turėčiau labai daug gabumų, labai daug veiklų daryčiau, projektų. Taigi, išsižadėti savęs reiškia pradėti rūpintis kitais. Pradėti nusigręžti nuo savęs, bet mylėti Dievą ir artimą. Maldoje dažnai prisiminti artimą ir Dievą. Pirma, ieško Dievo karalystės, o ne ką valgyti ir ką apsirengti. Kitas žingsnis, kaip Jėzus tokius kaip ir tris egzaminus uždavė tiems, kurie norėjo stoti į Jėzus universitetą, tai pirmas buvo išsižadėti savęs, antras – imti savo kryžių. Ir vėl čia nemalonus dalykai, atrodo, kad Jėzus liktai visai nesimokė marketingo mokykloje, jau galėtų taip sakyti, stokite seminarijas, ten valgysite labai skanius valgius, gyvensite naujai įrengtuose kambariuose su naujais baldais, seminarijos kiemėjus džiugins nuostabus sodas su gėlėmis ir čiulbančiais paukšteliais, jums įrengta sporto salė, gal net ateityje rengsime pirtį, galėsite gerti kavos ir geros iki soties. Na, o Jėzus čia vėl kalba apie tos nemalonumus, apie kryžių. Gal turbūt todėl, kad Jėzui nereikia mokinių, kurie ieško savo patogumų, bet jam reikia tokių, kurie ieško Dievo valios. Taigi, ką reiškia nešti kryžių? Turbūt dalykai, kurie yra geri, bet sunkus, nemalonus. Na, pavyzdžiui, darbas, galų gale mokytis, kai reikia kalbos kokios nors išmokti, atlikti savo pareigas, santykiai su vaikais, su taktiniais, tėvais. Tikrai tie dalykai dažnai būna sunkus, bet jie labai geri. Tik aišku, jeigu mes išlaikome kantrybę, jeigu išlaikome tą artimą meilę. Bet kita vertus, yra mūsų gyvenime daug gerų dalykų, kurie nėra Dievo valia mums. Na, pavyzdžiui, aš šiuo metu galėčiau būti daugelėje vietų, užsiimti daugybę dalykų, bet galų gale žmogus, kuris dirba kokį nors savo profesijos darbą, galėtų užuot dirbę savo darbą, kištis į kitų dalykus, į kitas veiklas. Taigi turėtume gerai atpažinti, ne tik, kad darytume tai, kas gera, bet kad darytume tai, kas gera yra Dievo valia, kas yra išmintinga. Na, pavyzdžiui, tikrai nebus Dievo duotas kryžius, jeigu aš prisimsiu daugiau darbų, negu galiu jo padaryti. Nes tai kartu ir neišmintinga, kaip Šventoji Faustina sako, jokia dorybė be išminties nėra dorybė. Tai kenkia ir mano sveikatai, kenkia ir darbų kokybei, kenkia ir santykiams su Dievu ir žmonėmis, nes visą laiką būsiu suirzęs, skubantis. Taigi tai bus nesaikingumas, nesaikingumo yda, ji duos blogų vaisių. O tuo tarpu kryžius, kurį aš tikrai galiu nešti, gali būti ir nuo manęs nepriklausantis dalykai, pavyzdžiui, ištikusi liga, netektis. Bet kryžių nešti tik tada, jeigu tą kančią priimsiu nuolankiai, romiai, jeigu ją paukosiu Dievui, bet jeigu, sakykime, aš susirgau kokia nors sunkia liga, pavyzdžiui, peršalau ir labai nekantrauju, labai pykstu, tai tikrai nebus kryžiaus nešimas. Tai veikiau bus mano įdų pasireiškimas. Bet kryžių nešiu tuomet, jeigu aš nuolankiai priimsiu tą savo ligą, kaip Jėzus ir mergelė Marija Fatimoje mokė vaikus, kad jie galėtų aukoti savo visas kančias iš meilės Jėzui už nusidėlio atsivertimą. Tai vat štada tai bus kryžius. Taip pat Šventoji Faustina mini savo dienoraštyje tokias tris sielų grupes, atžvelgia į kryžių, sako, vieni labai nemėgsta kryžiaus, nenori jo, bet jis vis tiek velkas iš paskos, nes kažkaip tai yra su mumis susijęs. Antra grupė žmonių, sielų, kurios neša savo kryžių, tvirtai apkabinusios. Ir trečia grupė, kurios leidosi būti nukryžiuojamos. Ir čia Jėzus kalba Faustinai, kad sako, jeigu tu leisiesi būti nukryžiuojama, nesiginsi, tavo malda bus galinga ir galėsi bendradarbiauti su manimi tam pasaulio išganime, galėsi visko išprašyti sieloms. kryžiaus kančia duoda vaisingumo mūsų maldai. Ir tie žmonės, kurie galbūt mes juos labiausiai, na, neįvertiname, bažnyčios narius, kurie tiesiog serga, nieko negali atlikti, netgi nei paskaityti skaitinio, nei išplauti bažnyčios, bet jie būtent, galbūt ir tarp jūsų besiklausančių yra tokių, kurie sergate, kenčiate, būtent jūsų ta malda ir kančia yra pačios vaisingiausios bažnyčiai. Būtent malda ir kančia, Jėzus irgi kalbėjo šventai Faustinai, tu sako, išgelbėsi daugiau sielų negu geriausias pamokslininkas savo nepaliaujamais pamokslais. Be abejo, yra ir dvasinės kančios, kurias sukelia ir piktoji dvasia, arba jos įtakojami žmonės, dažniausiai ir mums patys artimiausi, tuomet, kai mes apsisprendžiam, pavyzdžiui, nuo šiol aš labiau mylėsiu Dievą ir artimą, nuo šiol įvykdysiu kokį gerą pasiryžimą, noriu vykdyti Dievo valią, gyventi tiesoje, priešintis neteisybei, ir mes taip pat patiriam pasipriešinimą, kuris gal net mus nustebina, kai būna susijęs su tais mūsų gerais pasiryžimais mylėti Dievą ir artimą, kovoti už tiesą. Ir čia Jėzus mums irgi, mus, kaip sakant, paguodžia, jei mane persekėjo, tai ir jūs persekės, būkite ramus. Taigi, jeigu, kaip minėjau, mes kenčiame vat, dėl savo klaidų, dėl savo neišmintingumo, jeigu nešame tą kryžių, tiesiog jis velkasi mums iš paskos visur kliūna, tai nebus tas jau toks kryžiaus nešimas, kuris Jėzui patiktų. Bet netgi jeigu ir dėl savo kančios, aš pavyzdžiui, turiu kentėti, nes neišsimegojau, nes vakare naršiau internete arba dar ką nors dariau nesaikingai, net ir tada, jeigu aš nuolankiai atgailauju ir atsiprašau Dievui ir paukoju tą savo kančią, tai galiu paversti tikrų kryžiumi, kuris duoda vaisių. Taip pat mano kančia gali labai didinti mano baimę. Aš labai bijau, pavyzdžiui, kad štai susirgsiu kokią nors ligą, arba pavyzdžiui, labai bijau, kad vat, patirsiu kažkokį tai pažeminimą, kad žmonės sužinos, kada sutikintis ir mane kažkaip išjuoks ar panašiai. Ir čia Jėzus vėl užbėga mums už akių, sako, te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi, aš jums palieku ramybę. Ir neveltui Arso klebonas yra sakęs, kad rami kančia nėra kančia. Taigi, kada mes savo gyvenime turime laiko priimti Dievo ramybę, kada nebijome to, ko neturėtume bijoti, nebūkštojame, nes visagalis Dievas gyvena su mumis ir mumise, tuomet dalis to kančios, kuri nėra iš Dievo, nukrinta tiesiog. Juk didžioji dalis kančios yra tada, kada aš neturiu ramybės. Kada neteinu pas Dievą, nepriimu iš jo tos ramybės dovanos, kuriais labai 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 trokšta man duoti. Taip pat kančių priežastis, tų kančių, kurios nėra mūsų kryžius, taip sakant, galbūt taip pasakysiu, dėl kurių mes patys kalti esam, tai yra mūsų prisirišimai priklausomybės. Teko tokią labai gerą knygą skaityti priklausomybę ir malonę, ir Katalikų pasaulio leidyklos išleista knyga, ir joje autorius mini, kad kiekvienas iš mūsų, ne tik alkoholikai ir narkomanai, turime begalės priklausomybių. Pačių įvairiausių, pavyzdžiui, priklausomybė nuo kitų žmonių nuomonės, priklausomybė nuo netgi nuo tvarkos, priklausomybė nuo, pavyzdžiui, tylos ir gausybė dalykų, kurie mus labai suerzina, kai mes to netenkame. Ir štai ypatingai šventas raštas atkreipia, pirmame laiške Timotiejui Paulius rašo, visų blogybių šaknis yra meilė pinigams, kai kurie jai pasidavė nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. Turėtume gerai atpažinti, kuri dalis to mūsų kryžiaus iš tikrųjų yra iš Dievo, kurias kančias Dievas leidžia ir kurios yra tokios pagal Dievo valią, o kokios mano kančios yra tos, kurias aš pats sau užsitraukiu. Pats save draskau daugybę kančių, kurios nėra iš Dievo. Ir net ir kitos religijos, taip pat kaip ir budizmas ir kitos, pastebi, kad tos priklausomybės prisirišimai yra mūsų kančios priežastis. Jėzus irgi apie tai yra sakęs, taip pat kiekvienas jūsų, kuris neišsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Čia vėlgi mes galėtume su jumoru prisiminti tokį pasakojimą apie sektą, kai atėjo žmonės pamaldas ir pamokslininkas sako, dabar jūs žinote, kad pinigai yra didžiulis blogis, jie mus labai sutepa ir jūs štai dabar paimkite ir išmeskite, atsižadėkite to viso blogio, išmeskite jį. Nu ir žmonės tada išmeta visus pinigus ir paskui po pamaldų tą blogį visi sektos tarnautojai gražiai susirenka. Taigi Jėzus ne apie tai. Jėzus tiesiog sako, kad na, kur jūsų lobis, ten jūsų širdis. Kad jeigu aš dažniau galvoju apie pinigus negu apie Dievą, tuomet pinigai tikrai stoja skersai kelio. Ir gali būti, kad Dievas šiek tiek jų pamažins, kad jie nestotų skersai kelio. Tai geriau jau pačiam juos padėti stalčiai piniginę, kad jie mums netrukdytų artėti prie Dievo. Toliau Jėzus yra pasakęs, jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motino, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Čia man prisimenu, mama labai dažnai priekaištaudavo už šitą, sakydavo, tai kaip čia dabar Jėzus liepia, tau liepia nekęsti manęs, tavo mamos. Čia iš tikrųjų labai gerai turėtume atpažinti, jau kaip tik skaitiniuose ir išversta šiek tiek kitaip, tai žydiškas posakis laikyti neapykantoje kažką, tai vietoj kažko, reiškia tiesiog, kad teikti pirmenybę. Taigi Jėzus tiesiog nori pasakyti, kad mes turėtume teikti pirmenybę ne savo tėčiai, motinai, žmonai, vaikams, broliams, savo gyvybei, bet teikti pirmenybę Jėzui, iš jo ateinančiai amžinai gyvybei. Kaip ir paštalų darbuose rašoma, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Labai dažna situacija pasitaiko ir žmonės dažnai tą liudija prie klausyklos, vairiose pokalbėse, kad sako, artimieji man trukdo ateiti bažnyčią, artimieji man neleidžia melstis. Sako, ko tu ten eini, gaišti laiką ir dar pinigus leidi be reikalo. Štai čia ir yra ta situacija, kada mes turime Dievo klausyti labiau negu žmonių. Ir, aišku, kartais ir gudriai. Nebūtina ten kariauti, galim tiesiog ramiai išeiti pasivaikščioti ir tuo metu pasimelsti. Toliau Jėzus sako, trečias egzaminas, norint tapti Jėzus mokiniu, sekti paskui jį. Ir čia tas posakis turbūt turi mažiausiai dvi prasmes. Tai pirma, aišku, gyventi sekant Jėzaus pavyzdžių, o tai reiškia nugalėti blogį gerumu, kas irgi nėra labai populiarus reiškinys krikščionių tarpe, galėtų būti, aišku, populiaresnis. Ir antras dalykas – eiti ne pirma Jėzaus, bet paskui Jėzų, būti Jėzaus vedamam. Prisimenat tą vietą, kur Jėzus sako šventam Petrui, eik šalin šetonė, nes mastai ne Dievo žmonių mintimis. Vertėjai ir komentatoriai tą vietą paaiškina, sako, kad reikėtų suprasti, eik paskui mane priešgina. Nes Petras norėjo eiti pirma, Jėzaus tarsi pasakyti Jėzui, kur jam eiti. O visiškai priešingai turėtų būti, kad ne vežimas prieš arklį, bet arklys prieš vežimą. Ir ką reiškia būti Jėzaus vedamam? Kaip savo gyvenime patirti tą Jėzaus vedimą? Pirma, tai sakyčiau, turėtume turėti visi, ne tik tai kunigai, vienuoliai, bet turbūt kiekvienas norintis atsiliepti tą pakvietimą į šventumą, visi turėti dvasios vadovą, dvasios palydėtoją. Šventoji Faustina yra rašius savo dienoraštyje, kad tegul neapsigauna jokie siela, nes nepasieks šventumo, jeigu neturės dvasios vadovą, dvasios palydėtoją. Kodėl taip yra? Nes mus veikia ne tik šventoji dvasia, bet ir velnės piktoji dvasia, jis yra melo tėvas, mus apgaudinėja ir lengvai apgauna. Ir būtent atvirumas dvasios tėvų nuo dėmklausių padeda labai atpažinti, kokios dvasios mus veikia. Ir pavyzdžiui, jeigu sakau per išpažinti, na, buvau prieš Velykas išpažinties, pykau, keikiausi, daugiau neprisimenu, prašau atgailos išrišimo. Tai aišku, tokiu atveju kunigas visai neturės, na, nelabai pažins tą sielą, neturės ką jam patarti. Nebent pažins tai, kad tikriausiai to žmogaus dvasinis gyvenimas yra visiškai, visiškai paviršutiniškas. Ir tuo tarpu, jeigu žmogus atsiveria per išpažinti, pasako daugiau, na, ne tai, kad kaip moteris mėgsta labai su visom smulkmenom pasakoti, bet labai gerai nesugdo ugdo kantrybę kunigų, bet ne tai, kad mes pasakotume su visom detalėmis, kaip ten buvo, kaip saulė švietė ir kokios gėlės aplinkui žydėjo, bet tiesiog, kad atsivertume, išsamiai papasakotume tą savo sielos būseną. Ir tuomet kunigas gali pamatyti daug daugiau mūsų sieloje, gali pastebėti irgi, kur mes esame šventosios dvasios vedami, o kur galbūt esame apgauti piktojo. Todėl yra gera visą laiką būti atviram per išpažinti. Taip pat, kad būtume Jėzaus vedami, turime būti pasirengę klausytis. Kartais aš pastebiu, kad kai nueini į svečius pas žmonės, pas netgi pas pamaldžių žmonės, ir būna dalis žmonių, kurie labai labai daug kalba ir visiškai tavęs nesiklauso. Ir kai paklausinėja apie maldos gyvenimą, irgi sužinai, kad tas žmogus norite iki vakaro kalba maldas, bet neturi laiko nei paskaityti, nei pasiklausyti. Ir čia yra irgi mums pagunda, kad mes kalbam, kalbėdami ir nesiklausydami, mes vėlgi tampame patys savo vadovais. Mes nebegirdime, ką Jėzus nori pasakyti, kuris nori mus vesti. Galiausiai, jeigu mums su tokiu žmogumi labai nemalonu bendrauti. Na, aišku, jums irgi turbūt dabar esat priversti tik tai manęs klausytis ir negalit pasikalbėti, bet, na, čia jau radijos toks dalykas, bet štai jeigu kalbėsi gyvenime su žmogumi, kuris kalba ir nesiklauso, yra labai sunku bendrauti. Ir turbūt ir Jėzui yra sunku su mumis bendrauti, kai mes jo nesiklausome. Ir Teresė Vilietė labai svarbius tokius žodžius yra pasakiusi apie maldą, kad Dievas nori mus vesti visi gilesnę maldos pakopą, bet štai vienoj pakopai mes visi daugelis labai suklumpame, nes nenorime išbūti ramybėje, kurią Dievas mums dovanoja. Ir jeigu mes toje ramybės maldoje neišbūname, vėl norime patys imti į savo vairą, į savo rankas, patys veikti, būti aktyvus, tuomet Dievas negali mūsų vesti gilinį maldą. Tuomet mes taip ir pasiliekame tose pirmose maldos pakopose, Dievas negali mus vesti giliau į kontempliaciją, kada jau daugiau veikiame nebe mes patys, bet labiau veikia šventoji dvasia mumise. Taip pat klausimasis yra labai susijęs ir su klausnumu. Jeigu aš klausausi, vadinasi, aš esu pasirengęs paklusti. Pasirengimas paklusti irgi labiausiai turbūt atskleidžia, ar žmogus yra vedamas prisirišimu, pavyzdžiui, kylančių iš puikybės. Na, pavyzdžiui, aš labai noriu suorganizuoti renginį bažnyčioje ir man, kad ir ką sakytų klebonas, jis klysta, aš geriau žinau, aš tikrai tą renginį suorganizuosiu. Tai tokia nuostata liudytų, kad aš neieškau Dievo valius, bet kad už to mano labai nenugalimo noro ir noro nepaklusti slepiasi kažkas kitas. Kažkas, kas nėra iš Dievo. Ir tas nenoras paklusti beveik visada liudija apie tai, jog yra kažkokie prisirišimai, priklausomybės, jog tai ne Dievo meilė. Ir galėtume net ir patys save ištirti, jeigu aš prie kažkokio dalyko esu labai prisirišęs, kad ir labai gero dalyko, turėtų man tai būti pavojaus signalas, ar tikrai Dievo dvasia mane veda į tai. Klusnumas yra labai sudėtingas dalykas, ypatingai gal tiems, kurie iš mūsų turėjome tokius autoritariškus tėvus arba autoritariškus vadovus, mums tada labai sunku paklusti. Vat vieną kartą vienas žmogus man yra sakęs, sako, na, aš visą gyvenimą vykdžiau kitų valią. Šoku pagal kitų dūdelę, aš dabar noriu gyventi taip, kaip aš noriu. Bet kai pasikalbė, sakau, tai bet ar tikrai tu ieškai Dievo valios? Ir tas žmogus man sako, na, bet aš juk noriu gyventi, kaip aš noriu, juk prie ko čia ta Dievo valia? Taigi gaunasi kitas kraštutinumas, kad mes iš pradžio vergiškai klausome, o paskui iš viso neklausome. Turime išmokti tokio tikro, brandaus ir tikrai brangaus klausnumo, kad paklustume ne raidį, bet dvasį. Ir pats Jėzus tokio klausnumo iš mūsų prašo. Juk turbūt neveltui jisai kalba apie tos palyginimus, kad vat, štai jeigu akis gunda tave nusidėti, imk ir išlupk ją ir mesk šalin. Ir kasgi iš mūsų išsulupinės tą akį, mes suprantam, kad čia Jėzus nori, kad mes ne aklai sektume juo. Na, pavyzdžiui, irgi jis sako, kiekvienam prašančiam duok. Na, tai žmogus dabar išsakys, užrašyk man, duok man savo butą. Žinai, Evangelijoje parašyta, prašančiam duok. Tai aš norėčiau, kad tu man atiduotum savo butą. Tai be abejo, neturėtume aklai paklusti Evangelijai, bet paklusti Evangelijos dvasiai. Kitaip sakant, kad prašančiam duok reiškia, kad būk atviras kitiems, kitų vargams ir stengtis padėti pagal savo galimybės, paisydamas savo ribų. Ir štai yra tokia rytietiška patarlė, kurią labai mėgstu. Pirštas rodo į mėnulį, o kvailys žiūri į pirštą. Taigi, jeigu aš aklai klausau to žmogaus, na kartais, be abejo, aklas klausnumas tiesa kartais yra reikalingas, kada mes išgyvename sunkumus. Bet tik tai aklas klausnumas savo dvasios palydėtojai, dvasios tėvui, tuomet jis gali išvesti mus, kai mūsų pačių yra protas aptemęs nuo išbandymų, nuo kančios, tuomet aklas klausnumas yra gerai. Bet visais kitais atvejais turėtume padėti suprasti, kodėl taip mums to mums prašo. Nu, pavyzdžiui, jeigu mama sako vaikui, šiandieną neik į lauką. Ir tas vaikas gali tiesiog gerai būti aklai paklusnus, bet jis galėtų paklausti, mamo, kodėl? Ir mama sako, tai todėl, kad lietaus gali užeiti, tu sušlapsi. Na, bet vaikas gali sakyti, na, tai gerai, aš tada apsirengsiu striukę ir jeigu tik bus lietus, tai tada tu pat sugrįšiu. Ar gerai, mama? Mama sako, gerai. Tai vat toks klusnumas, kuris nebūtų toks kvailas ir aklas, bet kad mes pažintume to, kuris mums liepia paklusti intenciją. Ką mums to norėjo pasakyti? Taip pat labai svarbu, kad mes būtume pasirengę mokytis. Va, panašiai kaip šiandieną teologijos fakultete kartais ieškome studentų, kurie tik tai norėtų įstoti, nes trūksta studentų, tai panašiai turbūt ir Jėzus labai norėtų būti mūsų mokytoju ir vesti, bet trūksta mokinių, norinčių mokytis. Ir nors Jėzus pagrindinius dalykus mokė apie meilę, mylėti Dievą ir artimą, bet taip pat yra parašyta Evangelijoje, kad jis mokė juos daugelio dalykų. Vadinasi, mokė ir tų pačių svarbiausių, ir tų tokių mažesnių dalykų, kurie taip pat yra visgi yra svarbus. Ir tas krikščioniškas tobulumas, šventumo siekimas mus tikrai veda per daugybę klasių, per daugybę universiteto kursų. Mes turime išmokti daugelio dalykų ir, pavyzdžiui, pažinti save, pažinti savo klaidas. Jeigu aš nebūsiu pasirengęs kiekvieną vakarą atlikti sąžinės patikrinimo, tuomet aš nebūsiu pasirengęs keisti nieko savo gyvenime. Arba, pavyzdžiui, ugdyti dorybes, netgi ne taip, kad savaime kažkaip tai negaliu aš jokios programos instaliuoti, kuri mano gyvenime ugdytų dorybes. Aš turiu pats labai planingai susidaryti planą, padedamas dvasios palydėtoje, kurią dabar dorybę aš norėčiau ugdyti pirmiausiai ir kokiais konkrečiais žingsniais kartojimais aš turėčiau ją ugdyti. Taip pat labai svarbus dalykas Jėzaus tam mokykloje, universitete išmokti nugalėti velnę, nes tikrai visas mūsų gyvenimas yra kova, kurioje nuolat piktoji dvasia mus puola, bet aišku, turbūt neišmintinga stoti į dvikovą su ja, nes Jėzus jau ją nugalėjo, bet tai vis tiek yra kova, kad mes turime glaustis prie Dievo, bėgti pas Dievą, atmesti visas pagundas, galų gale nugalėti savo kūno geismus, nugalėti pasaulio bauginimus. Galiausiai, kaip šventas Tomas Akvinietis sako, malonė remiasi prigimtimi. Vadinasi, kad Dievas galbūt norėtų man labai daug duoti dovanų, šventosios dvasios dovanų, bet aš tiesiog esu neišsimiegojęs ir nepajėgiu melstis, pavyzdžiui. Arba Dievas galbūt norėtų man duoti kokią nors atsakomybę, bet aš esu labai netvarkingas ir tiesiog man niekaip neužtenka laiko atlikti savo jau turimas pareigas. Taigi yra daug dalykų, kurių turiu išmokti. Taip pat daugelis žmonių va, dabar vis šiais laikais ypatingai sako, žinai, aš nemėgstu skaityti. Na taip, galim daug ko nemėgti, pavyzdžiui, nemėgti šokoladinių ledų, bet tokie dalykai kaip skaitimas, juk yra labai būtini, nepaisant to, kad mūsų sėje yra daug filmų, radio laidų, galų gale jo, kas negali skaityti, gali klausytis Marijos radio, bet labai svarbu, kad mes būtume atviri žinioms. Ir nors Paulius pirmam laiške korintiečiams rašo pažinimas išpučia, bet meilė ugdo, bet visgi pažinimas ir meilė turėtų eiti kartu. Aišku, jeigu aš vien tik tai sieksiu pažinimo, skaitysiu knygas, bet nemylėsiu, tai tas mano krikščioniškumas dažnai taps tokiu fariziejišku. Bet vėlgi, jeigu aš vien tik tai mylėsiu ir nesistengsiu pažinti tiesos, tai meilė bus be tiesos ir ji bus akla, lengvai pasiklystanti, neišmintinga, lengvai įkrentanti į duobę. Taigi, neišmanimas ir Biblijoje yra parašyta, kad tai yra nuodėmė. Tai yra tingėjimas ieškoti tiesos. Jėzus nekartai yra sakęs, o jūs neišmanėliai. Ir patarlių knyga, taip pat daug kartų tas žodis minimas, kiek ilgai neišmanėliai mėgsite nemokšiškumą. Taigi, turėtume pamilti žinias, pamilti skaitimą, jau nekalbu apie tai, kad Dievo žodį skaityti, bet taip pat ir gausybė knygų, kurių, ačiū Dievui, dabar yra gausu krikščioniškų knygų ir lietuviškai. Ir taip pat neapsiriboti vien tik tai krikščioniškų knygų skaitimu. Pavyzdžiui, šventas Augustinas yra rašęs taip apie Biblijos aiškinimą, ypatingai apie pradžios knygą. Yra tokius žodžius pasakęs, net ir nekrikščionių tikybo žmogus paprastai būna, ką nors girdėjęs apie žemę, dangų ir kitus šio pasaulio elementus, apie žvaigždžių judėjimą ir jų apsisukimus, netgi apie žvaigždžių dydį ir atstumus, apie nematomus saulės ir mėnulio užtemimus, apie metų ciklus ir metų laikus, apie gyvūnų, augalų, alienų rūšis ir kitus panašius dalykus. Visos šios žinios jam atrodo patikimos, nes jas patvirtina protas ir patirtis. Taigi negarbi ir pavojų užsitraukė tas krikščionis, kuris netikinčiojo akivaizdoje neva perteikdamas šventojo rašto prasme, tauškė niekus apie šiuos dalykus. Turėtume visomis išgalėmis stengtis nepakliūti į tokią gėdingą padėtį, kai žmonės regėdami baisų krikščioninį išmanimą paniekina jį ir išjuokia. Citata iš švento Augustino veikalo pažodinė pradžios knygos prasmė. Taigi, tikrai ypatingai šiais laikais, kada vyksta daug diskusijų tarp tikėjimų ir mokslo, mes neturėtume labai skubėti pagrindiniu autoritetu laikyti mokslo dalykuose, būtent laikyti Biblijos, nes Biblija mums kalba apie Dievą, apie kaip patekti į dangų, ne apie tai, kaip ten danguje juda žvaigždės. Toliau mums kaip Jėzus mokiniams labai svarbi yra mergelė Marija. Mes ją galim priimti kartu su šventuoju Jonu ant kryžiaus, štai tavo motina Jėzus sakė, nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save, mes galime įstoti Marijos mokyklą. Tikrai yra įdomu, kad mergelė Marija, nors iš pradžių Biblijoje yra labai nedaug jos žodžių, bet šiais laikais mes turime gausybę jos apsireiškimų, net ir bažnyčios patvirtintų, kuriuose jai daugiau ar mažiau kalba. Ir moko mus įvairių dalykų, daugiausia moko mus maldos ir prisiminti žūstančias sielas, kad melstumės už nusidėlio atsivertimą, moko mus pasninko, moko mus pasitikėti bažnyčią, skaityti Bibliją. Tai mergelės Marijos motinystė yra mums labai svarbi. Jinai mus moko mylėti Jėzų. Ir be Marijos turbūt tas kelias būtų daug ilgesnis ir daug sunkesnis. Prisimenu, šventasis Pranciškus rašoma buvo matęs tokį regėjimą, kaip atsiveria laiptai, laiptų viršuje nukryžiuotasis ir jo ordino narėvis lipa tais laiptais ir vienas nukrenta po kelių laiptelių, kitas daugiau šiek tiek palipęs, bet nei vienas nepasiekė viršaus. Ir tuomet staiga laiptų viršuje atsiranda mergelė Marija, kuri irgi kviečia juos. Ir tais laiptais jie visi be vargo užkopė iki pat viršaus. Tai tas irgi rodo, kad Marija yra Dievo duota pagalba, kaip mums pasiekti šventumą. Taip Liudvikas Montfortietis yra rašęs, kad jinai yra tarsi tokia gyva Dievo forma, kurioje šventoji dvasia nulieja šventuosius. Galėtume ją skaptuoti, netyčia nuskelti galvą tai skulptūrai, sukalt ir bus labai sudėtingas ilgas procesas, bet galime tiesiog paimti ją ir nulieti. Ir nulieta skulptūra bus daug tobulesnė. Tai vat lygiai taip pat ir mūsų gyvenime mergelė Marija yra tarsi ta Dievo forma, kurioje tiesiog šventoji dvasia nulieja šventuosius joje. Taip pat Jėzus labai neretai, ypatingai Lukas tą pabrėžė savo evangelijoje, mokė savo mokinius melstis. Turbūt nebūtume Jėzus mokiniai, jeigu nebūtume pasiryžę melstis. Štai kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi, jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė Viešpatį, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius, rašo Lukas savo evangelijoje. Ir toliau eina tėvė mūsų malda ir galiausiai Jėzus moko, kad tėvas visą laiką duos šventosios dvasios tiems, kurie jį prašo. Taigi jau čia yra labai vertingas pamokymas, ko turėtume prašyti. Ne aukso puodą laimėti, bet šventosios dvasios. Ir čia visai neseniai toks jaunuolis priejo ir paliudėjo, sako, aš daug metų nebuvau iš pažinties, daug blogio padariau, bet štai dabar esu čia, nes mane atvedė čia meilė. Aš čia jaučiu meilę. Ir kaip nuostabu, kad šventoji dvasia iš vidaus tą žmogų pakvietė, paveikė ir jisai galėjo išpažinti tą blogį, atsižadėti jo. Dažnai yra dar tokie žodžiai, kuriuos mes dažnai pražiūrime evangelijoje. Jėzus mokė, kaip reikia melstis ir nepaliauti. Kartais aš ir pats po savo atsivertimo galvojau, na tai turbūt užtenka ateiti mišes sekmadieniais, čia ir bus krikščioniškas gyvenimas. Bet labai man padėjo tokia knyga Atviri keliauninko pasakojimai dvasios tėvui. Dabar jinai irgi yra išleista lietuvių kalba dar kartą katalikų pasaulio. Ir toje knygoje rašoma apie tą nuolatinę maldą. Ta Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Ir nebūtinai tą frazę mes turėtume kartoti nuolatos, bet pati mintis, kad Dievas nori, kad mes nuolatos su juo vienytumės, kad visus dalykus darytume kartu su juo. Ir aišku, vėlgi išmintingai. Jeigu dirbame kokiam nors skrydžių valdymo punkte, tai jeigu melsimės kokias nors maldas iš maldaknygės, turbūt ir lėktuvai nukris. Bet vat, visą laiką turime atrasti būdą, kaip šventas Ulanas sako, mylėti Dievą netrukdo jokiam darbui. Tai atrasti būdą, kaip aš galėčiau nuolatos vienytis su Dievu. Ir tam labai padeda kartu ir mūsų gyvenime tokia disciplina, tvarka, dienotvarkė. Šventas Tomas Akvinietis yra sakęs, taika yra tvarkos ramybėje. Vadinasi, jeigu mano gyvenime yra sunku susikaupti maldai, vadinasi tiesiog, kad trūksta tvarkos. Jeigu aš turėčiau savo dienotvarkę ir tokį pastovų laiką maldai, šventoji Faustina irgi sako, kad kada jinai turėdavo atskirą laiką vien tik tai Dievui, tuomet jai būdavo labai lengva susikaupti melstis ir kasdienybėje tarp darbų. Bet jeigu jinai neskirdavo tokio asmeninio atskiro laiko Dievui, jai būdavo ir darbose praktiškai neįmanoma melstis. Taigi dienotvarkė mums duoda labai labai daug dalykų, labai daug gėrių. Viena vertus, galime susiplanuoti savo darbus ir būti ramus, kad jie bus atlikti, galime susiderinti savo dieną, savo veiklas, kaip gitarą panašiai suderinami įvairias stygas, kad derėtų irgi pareguliuoti, ko per daug, ko per mažai mano dienotvarkiai. Galiu neblaškumai atsidėti maldai, kada ateina laikas melstis. Ir galiausiai dienotvarkė padeda ir efektyviai išnaudoti laiką, atsiranda tada daugiau laiko Dievui ir artimui. Ir labai svarbu padeda pastebėti savo prisirišimus. Nes būtent per dienotvarkį išlenda tos mūsų priklausomybės, kurios, jeigu neturim dienotvarkės, jos lieka dažnai nepastebėtos. Ir taip pat galėtume prisiminti, kad Jėzus mus kviečia irgi būti tokiais mokiniais, kurie mėgsta tarnystę, kaip Jėzus yra sakęs, jei tada aš viešpats ir mokytojas numazgau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jeigu tai suprantate, būsite palaiminti taip elgdamiesi. Prisimenu, kartą vienas kunigas pasakojo tokį irgi juoką, kai kitas kunigas sako, kai jam buvo laikas ar žolę nusipjauti, ar kažką panašų darbą padaryti, na, sako, mano rankos netam sutvertos, jos pašventintos, aš negaliu liestis prie tokių darbų. Tai be abejo, kad tai nėra Jėzaus mintis, kai mus kviečia kokiam nors pašaukimui, kad mes nesusiteptume rankų. Gal veikiau tiesa, kad apaštalai yra sakę, kad na, nevalia mums atsidėti, tarnauti prie stalų, bet turime atsidėti žodžiui ir maldai, žodžiui ir maldos tarnystėje. Ir aišku, kartais negalime visų darbų atlikti, mums reikia pagalbininko, kad galėtume atsidėti Dievo žodžiui. Kaip ir Marijai buvo reikalinga Morta, kad jinai galėtų klausytis Jėzaus žodžių. Bet taip pat kartais ir mus Dievas kviečia būti kaip tas Mortas. Kviečia mus atlikti tokius visai paprastus darbus, kurie leidžia mums nusižeminti, vat, visą laiką būti tais mažutėliais. Turbūt didžiulė pagunda visą laiką yra, kad mumise užaugs puikybė, kad tapsime tokiais ne visai Jėzaus mokiniais, bet labiau tokiais fariziejais. Panašiai kaip kambarys, dažnai vis pastebiu, kaip vis kaupiasi dulkės ir surpnės surbės, jos vis tiek po savaitės atsiranda. Tai lygiai taip pat ir mūsų puikybė, kad ir kiek kovotum, jinai vis atsiranda ir mes turime vis iš naujo su jie kovoti, vis iš naujo prisiminti, kad aš esu na, nelabai svarbus žmogus, nelabai, kaip ir Jėzus sako, sakykite, esam nereikalingi tarnai, padarėme tai, ką turėjome padaryti. Ir visgi esam jom be galo reikalingi, nes Dievas, aišku, galėtų viską padaryti stebuklo būdu, pavyzdžiui, galėtų padaryti stebuklą, kad mano dantis paimtų ir išsivalytų. Arba staiga padaryti stebuklą, kad štai mano automobilis susiremontuoti. Bet, kaip nekeista, Dievas tokių dalykų nedaro. Nes čia turbūt yra tasai subsidiarumo principas, kuris sako, kad tas žmogus, ką jis gali pats padaryti, aukštesnis neturi kištis ir neturi daryti už jį to dalyko. Taigi Dievas niekada nepadarys už mus to, ką mes galime padaryti. Ir čia yra tas Dievo planas, kad jisai nori vis labiau įsikūnyti ir tas įsikūnymo kelias nesibaigia su Jėzaus įsikūnymu, bet tęsiasi bažnyčios įsikūnyme. Jėzus įsikūnyme per bažnyčią. Mes esame Kristaus kūnas. Mes esame Jėzaus rankos, kojos ir Jėzus nori per mus veikti. Ir aišku, nors mes dažnai būnam kaip tie pagalbiniai darbininkai, pagrindinis veikėjas yra jis pats, bet visgi be mūsų jisai, na kaip ir įmonės direktorius, negali pastatyti nei bažnyčios, nei namo, nebent kokią gal tualetą galėtų pasistatyti pats, bet be kitų žmonių pagalbos joks direktorius nepastatys nei Maksimos, nei bažnyčios. Taigi Dievas, aišku, galėtų pats viską padaryti, bet jisai iš meilės nori, kad mes tame dalyvautume. Ir kviečia mus į tą savo mokyklą. Ir mes visą laiką įgyjame specialybę, kuri visą laiką yra susijusi su gelbėjimu. Kaip ir Jėzaus vardas reiškia, Dievas gelbsti. Ir Dievas kiekvienam iš mūsų visą laiką yra paruošęs planą, kaip mes galime prisidėti ir tapti kartu su juo, ne patys, bet kartu su juo žmonijos gelbėtojais. Na pavyzdžiui, gelbėtojas paplūdimyje, žmonijos gelbėtojas kunigystėje, žmonijos gelbėtojas parduotuvėje ir taip toliau. Taigi Dievas kviečia ten, kur mes bebūtume, ten būti žmonijos gelbėtojais. Aišku, taip pat galime būti atviri, stengtis būti atviri, kai ypatingai, kai ieškame savo pašaukimo, priimti bet kokią Jėzaus kvietimą, nesakyti Jėzui, kad na štai aš padarysiu viską, ką tu nori, bet tik tai, tik necelibatas, arba tik nedaug vaikų šeimoje, jeigu turėsiu. Bet Dievas kviečia būti atviriems ir čia, kaip Šventas Ignacas kalba apie tokį indiferentiškumą, ne tai, kad būčiau abejingas viskam, bet kad būčiau neprisirišęs nei prie vieno, nei prie kito. Ir kad būčiau atviras klausytis, kokį gyvenimo planą nori man Dievas pasiūlyti. Ir tuomet tas planas be abejo visą laiką yra tai, kur aš būsiu pats laimingiausias. Aš prisimenu ir pats, visą laiką sakydavau, kad nebūsiu nei vienuolis, nei kunigas ir norėjau šeimą sukurti. Ir paskui, kai meldžiausi to pašaukimo ir vieną dieną, tas buvo kaip tik velykų rytas, atsibudau ir supratau, kad Dievas šaukia būti kunigu ir kad būtent kunigystėje išsipildys visi giliausi mano troškimai. Taigi irgi galime būti tikri, kad jeigu Dievas mus šaukia kur nors, jisai pasirūpins, kad ir mūsų visi giliausi troškimai tame pašaukime išsipildytų, taigi dosniai būkime atviri jam. At prisiminkime net, pavyzdžiui, Vincentas Paulietis, šventasis, jisai savo pašaukimą, tą darbą su vargšiais, pagalba vargšams atrado jau būdamas jau keliasdešimties metų, jau visai nebejaunas. Taigi mes visą laiką galim būti atviri. Šiandien su nostalgija netgi prisimenu tuos laikus, kai ieškojau savo pašaukimo, nes tada labai įdomu, vat, kur Dievas nuves, kur Dievas mane kviečia. Ir kartais net yra klaida, kad pavyzdžiui, vat, jau dabar tapau kunigu, tai jau nebereikia ieškoti ir klausytis, kur čia Dievas mane dabar veda. Jau ir tai viskas aišku, čia mišės autaukoju, palaidoju, pakrikšti ir viskas. Iš pažinčių dar paklausai. Tai be abejo visą laiką turime būti atviri, kur Dievas mus kviečia, kur jisai mus veda, nuolat klausytis, nes jisai nuolat nori būti mūsų mokytojas. Kiekvieną dieną ir tuomet atsiranda ta viltis mūsų gyvenime, kad štai esu Dievo vedamas, kad Dievas atsiliepia į mano maldas ir kad mes esame artimi draugai su Dievu. Taigi linkiu, kad kiekvienas iš mūsų apsispręstume pagaliau įstoti į tą Jėzaus universitetą ar profesinę mokyklą, kaip čia pavadinsiu, nežinau, bet kad tikrai su Jėzumi būtume atviri tam jo gelbėjimo darbui, nes jam tikrai mūsų labai reikia. Amen. Galėtume taip pat užbaigti šitą laidą tokia trumpa malda. Viešpatie Jėzau Kristau, dėkoju tau už tai, kad pašaukė mane į gyvenimą. Dėkoju tau už tai, ką man padovanoji, ko aš pats nepasirinkau. Už mano tėvus, už mano kalbą, šalį, mano gabumus, mano kūną. Taip pat dėkoju tau už tai, kad tu esi dar man paruošęs, kažką nuostabaus, ko aš galbūt dar nežinau. Dėkoju už pašaukimą į šventumą, kad tu ir mane, ir kiekvieną žmogų nori turėti labai arti savęs. Dėkoju tau, kad nori mane vesti ir globoti, kad nenori būti kaip tolimas direktorius, bet nori būti kaip labai artimas mokytojas. Kiekvieną dieną mane vesti vis gilyn į šventumą, į artumą su tavimi, į vis didesnę tavęs ir artimo meilę. Aš patie suteik man tos išminties, kad nepleisčiau to, kas svarbiausia, ir kad visą laiką būčiau atviras tavo valiai, kaip tu sakei šventai Faustinai, kad jeigu pasakytume, Dieve, tiesiai ne mano, bet tavo valia, vien tai pakelėja mūsų į šventumo viršūnę. Amen. Taigi, laida baigiame. Prie mikrofono su jumis buvau aš, kunigas Sigitas Jurkštas, ir linkiu gražios dienos su Jėzumi.